mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Mpote na biso banso, bozali kolanda biso Uto Bujala na Equateur, pena Isangi na Chopo na Ngiringiri na Kinshasa, na Kintele na Congo Brazzaville, pe na Luanda, Ngonga ya Tukumwambe, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, Sango ya Mokili ya Lelo, Uto Washington DC et pe Samelibino na Edi Isango. To vili sungi ya Maris Munga pona Sango, Fatuma Alimasi Kalala na PJ Elliot basungi biso pona kotinda yango na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, état d'urgence e bakisami mikolo tukuliwa na Congo Brazzaville. Bavandi libwa ya mboka Kikyo na Runzweri na Nord Kivu ba kufi na Bubumi ba ADF ndi ba fundami na Kobuma ba tubayo tukulanda yango awa
ba militaire bazalai na a nombre réduit donc bazalai muke wana na kan wana basala ki repli stratégie malheureusement ADF ba koti wana ba tumbika yango
na Bunia bouclage pona kulandela ba plaque d'immatriculation ya ba tukutuku et telemisami mpona mwa ntango sima na kokoso ya transport ezalaki na engumba eye mikolo mileki tukulanda yango awa
parce que souci na bise za kimeza la partout bandako ba balabala esikanyoso na ba église kimeza la mais soki bato akomi kolela pona plaque et koki ko se pesa gouverneur te
Ukokoso ya carburant na Kolwezi ngumba mokonzi ya lwalaba milongo ya mituka mizali milai na Kolwezi tokolanda yango pe awa. Kasi ya mbona yango na tango eye COVID-19 ezali kongala bato babandi komela mino ndenge na ndenge pe bisaleli ya ndenge na ndenge ata kominganga bapesi bango ndingisa te. Yango ezali na mbando nini. Fatuma Alimasikalala a yambipo na yango pharmacien Gaston Zadion Delo tukulanda yango pe awa kasi yambu na yango sango na bukuse na Marius Mohunga.
Joe Biden a kokisi mubu moko lelo uto alapaki ndai bo président ya États-Unis. Le biloleki, Cour suprême ya Ecolo America, endimaki kopesa ndingisa na Maison Blanche na kotinda na commission ya Congrès, mikanda miso miyemizali kolakisa, lolenge kani makambo malikaki omokolo mwa le 6 janvier 2020 na Maison Blanche. Le 6 janvier 2020, balandi ya président akala Donald Trump, basalaki mobulu pe bakote na ki bakelini beko pona kosala ete Joe Biden andimamate bo mokonzi ya sika Ecolo America. Kasi président akala Donald Trump asali manso po ete mikanda miye bitinda mate na Congrès. Na mikanda miye bakelimi beko bakoluka koyeba soki mokolo mwa le 6 janvier Donald Trump asololaki na nani asalaki nini pona kopekisa botomboki wana na mukuse balingi koluka luka pona koyeba soki Donald Trump azali sima botomboki ya le 6 janvier. Kaka awa na États-Unis, Sénat e bwakisi mubeko mwe président Joe Biden akanaki kotia na isika pona kobatela maponami na Ecolo America. Na Assemblée nationale ya Ecolo Congo démocratique, mokili mibeko Claude Misare asengi na ministre ya défense ya Ecolo Congo démocratique koya koyanola liboso ya bakili mibeko mituna na maimatali bokoti ya mampinga ya bikolo ya bapaya na mabele ya Ecolo Congo démocratique mingi mingi na engumba Uvira na province ya Nord Kivu. Na mokanda na ye asakoli lolenge kani bafandi ya mboka Uvira basakoli komona basoda ya bapaya kokota na Ecolo Congo démocratique na mandoki ya minene na groupement ya Luberizi na plaine ya Ruzizi. Asengi bongo na ministre ya défense koya kondimbola na bakili mibeko eloko nini mapinga maye mazali kosala na mabele ya Ecolo Congo démocratique ata ko bakili mibeko koyeba te. Mokambi ya basoda ya etuka ya Ituri, lieutenant général Johnny Luboya a telemisi mobeko motindi ete bakumbi moto banso bazwa ba plaque d'immatriculation pona tukutuku na bango. Bakumbi moto babangaki kobima mikolo mibale miye pona mokano moye mosalaki ete kotambola ya bato ekomaki pasi na ngumba Bunia mpe mwa matata makotaki kati na bakumbi moto na bayi polisi ya Bunia. Lieutenant général Johnny Luboya a telemisi mobeko moye pona mwa ngonga moke pona kopesa nzela na bato batambola na kimia kino mokolo mwa le 15 février mozali koya pona kopesa nzela na bakumbi moto kosomba na kimia nyonso ba plaque d'immatriculation e ezali na ba dollar tukumisato na mitano. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki sakoli ete ezali kotia na mikolomi bale mizali kuya mitindo pona kopesa ntalo ya carburant na bingumba ya est ya ekolo Kongo Demokratiki. Kolanda maloba ma ministre ya mami matali ekonomi ya ekolo Kongo Demokratiki Jean-Marie Kalumba Yuma bomati ntalo ya carburant na bingumba biye bizali mpona bomati ntalo ya carburant na bosombi pe alaki na bateki carburant ete mbula matari akotia maboko pona kusalisa bango. Posengeli kweba ete mikolo miye na ba province ya Katanga, ya Kindu, mtalo ya carburant emati makasi, mpe kozwa yango pe ekomi pasi. Tribunal ya grande instance ya Lubumbashi ekateli mibu zomi na mitano na bakangemi zomi ya boloko ya Kasapa na Lubumbashi pona bozwi na makasi basi ba ebazalaki na boloko bo bakangemi. Bosengeli koyeba ete mikolo misato mobimba kobanda mokolo mwa le 25, le 26 pe le 27 septembre 2020 basi koleka tuku mitano na motoba bazwamaki na makasi to bazalaki viole na boloko eye ya Kasapa sima bakangemi baike kobuka boloko pe koluka kokima. Na kati ya basi bazwamaki na makasi misato na kati na bango bamonani na bokono bwa sida pe zomi na motoba na kati na bango bazwaka bongo bazemi bakanaka te. Tribunal esengi pe na bato baye kufuta mosolo $5,000 na moko ya basi baye bazwamaki na makasi. Kolanda maître Noela Bashizi oyo azali bongo avocat ya bato baye bazwaki basi na makasi asakoli ete soki basalaki yango ezalaki fote ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki oyo azali kosala eloko moko te po ete ba boloko ezala na bokengi.
Matondo mingi Marius Muhunga po na sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango wuto Washington DC. Etat d'urgence e bakisami mikolo tuku libwa na Congo Brazzaville po na COVID-19. Molobeli ya mbula matari Thierry Mungalande asakoli yango sima na bokutani ya misala mia bitumba na COVID-19 mikamba maki na president Denis Sassou Nguesso na nzela ya visioconference auto Brazzaville. Ezali mbala ya mbo bo bakisi mikolo ya mikolo tuku libwa bo salami sima na bobongo lami ya bukuli konzi sukumi bali ya parlement et salaki poso moleki na congrès. Likitalinene to assemblée nationale, assemblée générale ya ONU, lindimi mokano mo telemeli bobo yikondima bobo mibonene ya bayuda bobengami holocaust, mokanda mwango mokomami na lisungi ya Allemagne mboka isika bobo miboye, bosalamaka mingi koleka, pebi kolo kama moko na zomi na mine iba pesi maboko na mokano mwango na Liberia, batukoleka tukumi bali na libwa bakufi na konyatama na croisade moko. Bafandi bamboka kikyo libwa na Rwenzori na Nord Kivu bakufi na bobomi ba ADF nde bafundami na bobomi boye mulai na Erikas Moisi.
Ekino lelo mokolo mwa mosala mine onsima ya nzanga nzoto ya bawei ezalaki nanu omabele esika baba bomaki elobi ba esuete civil. Mpona Ricardo Rupande mokambi ya suete civil na sektor ya Rwenzori ba imboka mingi mpe babemaki ozamba na batombo ki adef. Tomo yoka.
Bazalao kwa atake kan ya militaire. Alors, ba militaire bazalai na a nombre réduit, donc bazalai muke wana na kan wana, bazwak basala ki repli stratégique. Malheureusement, ADF bakoti wana batumbika yango. Monaki ba soda ya Uganda bakota ki na kote ya Watalinga. Et puis ba ADF nyonso bazali kote kuna bazao kima koya na Rwenzori. Yango wana umoni ba multiplier ba exaction kote ya kikingi kuna mutuazate population bango tuba kimi kote kuna franchement sécurité à population ezali susu bien garantite.
Société civile ya secteur ya Rwenzori e bianki bayi mapinga maikolo kokoba kosangisa makasi elongo na mapinga ekolo Uganda pona koti ya kimia.
Yango wana tozosenga na gouvernement esa la maso ekotisa baninga nango ya Uganda basala elongo ba opération po bitumbo ya ADF sila. Po moni problema ADF seke, soi bakuta nika na population, eza oboma batu, kotumba bandaku, hein, kokende na na biloko ya, ya population, do population de victimes munene na na bitumbo ya ADF. Yango wana et puis bon, tant batumba ki quand ya camp militaire, bake na bango kaka boye, punition ezate. Bon, yango wana tozo vivre situation mo difficile kotoyo.
Molobeli ya Mapinga, Maiko le Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula en Abiyangi ongambo na ye ba vendi kozala na bomoko mpona koluka kimia. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
Et à la communauté de Beni, le seul message très important que je peux lancer, c'est que nous devons rester soudés, unis. Nous devons éviter tout ce qui nous divise. Nous devons, au-delà de nos défauts, de nos différends, nous devons parler le même langage. Vous savez, nous avons un ennemi qui est devant nous, qui est étranger bien sûr, qui vient de loin et qui entre chez nous, qui nous impose sa loi. Et si nous jetons à commencer à faire le jeu de cet ennemi, nous lui donnons l'occasion de résister et de rester le plus longtemps possible ici. Et ce n'est pas notre souhait.
Katia Baye Bakufaki, Ezalina Bilenge Basimpe Mibali, chef ya groupement Eye Abakisi Etenda Kumingimpe, Ezikisamaki Mpeba Meme, et Memamaki Nabadongo Lemiso Adef. Uta Ingumba Beni, Erikas Mwisi Pona Vua Afrique.
Nabunya bouclage pona kolandela ba plaque d'immatriculation ya tukutuku et telemisami pona mwantango si manankokoso ya transport ezalaki na engumba eye po batambwisi mituka ba boyaki ko sala mosala na bango tolanda sango na Christina Bedito.
Maire de la ville ya Bunia, atalisi polele de bouclage ya plaque d'immatriculation et telemisami pona mwangonga alobi yango liboso ya bapanzi sango. Apesi na bakumbi tukutuku mikolo tukumi bale na mitano pona bakoka kosomba plaque d'immatriculation. Toyoka mokambi ya engumba Bunia, Colonel John Chabwin.
Mubulu na mboka za malamute e biso lokola bakonzi ya mboka toko kiko linga tetomu na ke mubulu za mboka. Parce que souci n'a pas ça qui m'aisala partout. Bandako, babalabala, et si kanyoso, n'a pas église qui m'aisala. Mais ce qui va toi comme coller la pona plaque, et qui va se passer à gouverneur, parce que gouverneur est un mot boti, ce qui a eu qui m'a nazali coller là, qui va tranquillité. Et tant que batouba qui kota nangana bureau, les mêmes gens, baki kota sous gouverneur de province, bali lilié, balbi après sa bango, moi tango. Baluka plaque bango moko. C'est le bango, police zaliko kanga bango na makasi, et ça go forcer bango ko kiko soma plaque. Bah c'est peli na yango. Bah monique, bah moneli bango, et ça manamute bamia bango na makasi. Alors que bazana possibilité au kene bango moko. Ndeto lobi, le kola bandimi, ki bako kene bango moko, à total soki a solo, baloui lo kutate. Tokopesa bango dele. Jusque le 15 février, baluka bango moko plaque.
Pona bakumbi tukutuku, esengeli kaka kimia izonga, poete bako kakozala na makoki, ya kosomba plaque d'immatriculation. Toba yoka.
Remato kosepela mingi tango kimia kokota na mboka, nde tokofuta dokima wana. Kimia zate, tokofuta dokima nenge nini. Tobo ite,
makamboyo ezo sale mana ituri, ezali teke makamboyo ya etate siege, za makamboyo ya koya konduka mbongo, kako kendo kotonga.
Mwana mboka ingenieur Dieudonné Losa, asengi na bakonzi, afanda elongo moko, na ba konzi ya bakumbi tukutuku poete ebele bazoka kipe bazangi makoki ya kozwa kisi ba misusu bakangi tukutuku na bango lolenge nini bakosomba plaque soki bazungi seli bango te maloba ya Dieudonné Losa
ba taxi men to uti kosala na bango reunion na ba responsable na bango bango balobi ba boite kosomba ba plaque kasi esengela ki bazala nano sasibilise a solola ndenge nini baoki kofuta parce que ndenge bango ba monipe plaque yango ezali moins cher par rapport na ba province mosusu balingaki basolola nanu na konzi na bango po baye bandenge nini ba okiko futa
pona direction générale des recettes de la province de l'Ituri déjà ekozala mwa makasi kokitisa talo ya plaque na ngonga eye bakeli mibeko ya ituka Ituri nde bazali na makoki mango kasi tango eye bazali na bopemi po état de siège molobeli ya déjà pi Placide ou Cherchan
pona kokitisa talo oyo to sala mikoloyo eza edi provincial tunabiso to pona ki bango ba député bango ba pesi biso pouvoir wana ya ko percevoir na to wana kuto eza ka $50 me na ndenge ba taxi me ale like ba bite eza mingi bo kitisa biso to kititi na $35 alors soki lelo balingi to kitisa eko simba po deja imagine ba to ba bandi ja ko somba to zana 20 en cours tiko mutu asi asombe na $35 to kwa yo kitisa su ba to mususu ba somba na $20 omoni
misala mitele ma bandaki na ingumba mikolo mibale po polusi pe basoda babandaki kobeta masasi po na kopanza bakumbi tukutuku bae bazangi plaque nzokande bazalaki koluka baleka na barrière bipai wapi polusi ebandaki kotala plaque moko na moko likolo ya tukutuku Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito na VOA Lingala.
Kokoso ya carburant ezali penza makasi na Lualaba milongo milayi mitundi liboso le ba station ya essence na Kolwezi ngoma mokonzi etuka eye Bozindo na Remo Mwamba.
Pona kozo wa karbiron yeye na bastasyon ya ingomba ya Kolwezi, bakumbimi tuka bazotia molongo molayi pona kozo wa karbiron. Kozanga oyo ezate, pomi tuka elikimbe ebele kasi pona karbiron ezo zanga. Bienvenue mutalala, moko ya batiki karbiron, azome kakota lisatina ya bozangi boye, toyo kaye.
Selon ma explication de gauche à droite, tona shikasema,
selon ma explication, ba pesibiso, ba lobi ete, ba grand producteur ya carburant, ba matisi taxe na bango. Eza eloko e salike, pe ya carburant, e mata. Pona biso, tozana ba explication ko pesa binote.
Facilement ko be yingin.
Na bateki station malu, wana carburant ezote kamaka kamba la misa ton amposo, kolandisama na motangu ya balitra bazwi.
Bon, vous allez voir que c'est moins de 3 fois par semaine. Moins de 3.
Boko mona ke tozo pesa bango carburant moins de 3 fois par semaine. Eza faute na biso te, parce que stock na biso eza moke.
Pourquoi? Parce que la demande elle est tellement forte par rapport à
Kino Sikawa bakambi ambula matari bazo talisate tina ya bozangi boyi nde bato ya mitema likundu bakomi komatisata lo ya carburant mingi mingi bateki ya balabala toyo kamoko na bango. Ba misusu ba profite na situation yo. Ba matisi makasi pri ya carburant. Tozo na mboka nini. Finalement ezanini ezoleka.
5000 na chito na yujisha 60000 francs.
Esengeli koluka na lombangu, lolenge ya kobongisa likambo yango ekoma pasi koleka.
Voyons, les gens sont en train de souffrir. C'est pas
biloko yo tozo mona ezo sala pasi mogo makasi. Bato bazo luka carburant, bazo luka petololo, esengeli bakonzi na biso, na capitale na biso Kinshasa, bamona eloko yo.
Pale, ce qui est normal, et les histoires, et la chose devient difficile.
Pasi ya kozanga carburant, to petololo eye, e umeli basanza misato yango yo. Yango esalite, transport e matamakasi, so kimbula matare asali makasite, litre moko ya carburant, e mataka. Ota Kolwezi, passion et mon mamba pour la VO Afrique.
Na Kinshasa okoki kolanda VO Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bato mingi bazali komela mono mpona kobika na COVID-19 atako bazwite mokanda ya etinda ya minganga tope ordonnance medicale. Mbano na yango ezali nini? Lelo na munganga na sala nini Fatuma Alimasikala la asololi na pharmacien Gaston Nzadio Ndelo kouta Kinshasa pona kolobela likama ya bimela mela mpe likambo ya kosomba nkisi na bisika bisengeli titulanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mo na biso minganga. likambo etali kisi ezali kotumisa mboka na biso makasi ezali kaka te na kotalelaka bokono oyo esili kozwa biso na bamibu eleki oyo na ngonga lelo tozali kobenga COVID-19 metali mpe bamaladi ebele ebele bato bazali komela kisi sans ke monganga akomela ye kisi na oyo etali COVID-19 mpona mboka na biso ministère ya sante asila kosala deja protocole oyo elingi koloba ete aza na liste na ye ya bakisi oyo soki batali yo teste bamoni kozali na COVID bamonganga nyonso oyo esika nyonso akozala na bahopito nyonso ya RDC Congo akokomela yo kisi wana ya COVID oyo ezali baassociation kasi oyo bato ebele bazali kosala ezali pasi parce que d'abord na liboso okoyeba ndenge nini ke oza na COVID okoki kozala na basymptome wana mais eza pas forcément COVID soki batali yo analyse batali yo teste bamoni ke ozali na COVID okoki komela kisi na binelela te esengeli munganga nde akomela yo kisi po ete kisi lokola ebele bayebi yango te kisi ezali poison oyo ozali kotya na nzoto soki ozali komela yango bakomeli yo yango te mpo moto akomeli yo yango okomona ye monganga ntango akomeli yo yango engeloba ete okokisami okokisi bakondition nyonso oyo esengeli mpo ete ntango okomela kisi wana ebikisa yo kasi soki omeli kisi wana monganga akomeli yo yango te pharmacie apesi yo conseil te kisi wana ekoki kosala yo mpe mabe ndakisa par exemple na chloroquine chloroquine ezali na baeffet secondaire ebele alors ntango munganga azali kokomela yo même soki ezali protocole eza liste ya bakisi oyo ministère ya sante asili kopona mpona kopesa mpona COVID munganga kotuna yo soki na mikolo elekia wana ntango omela chloroquine par exemple epesa yo mokosa te esala yo boyeboye te akotuna yo bakestion nyonso wana soki amoni ke esalako mabe akoki mpe kochange kisi eza te kaka mpo bakoma chloroquine nde akopesa yo chloroquine alors na yango tozali koloba ete komela kisi sans ke monganga apesa yo ndingisa ya komela yango ezali mabe na oyo biso tobengi automédication
soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
bato bazali komela bakisi sanke monganga akomela bango me likama mosusu mpe ezali baoyo bazali kotekela bango bakisi wana sanke moto alakisa lokasa yake monganga asengi bango basomba kisi wana basalela kisi wana mpona bino bapharmacien bozali kosala nini mpona likambo litali kopesa moto kisi sanke oyeba ke monganga akomeli to monganga akomeli ete
bona oyo osili kotuna ngai mama fatu likambo wana ezali kaka mpona COVID te ndenge nalobaki na elibandeli likambo wana etali bokono ebele kati na mboka na biso eloko biso bapharmacien na ordre de pharmacien tozali kotelemela mikolo oyo nyonso ezali ete tozosenga na mboka ebongisa secteur pharmaceutique tozali mboka ya suka oyo na mokili nyonso moto akoki koteka kisi aza na ndingisa koteka kisi te moto akoki kokende kosomba kisi bakomeli ye mpe kisi wana te kisi nyonso etali par exemple antibiotique même azithromycine soki otali ezala na bacomprime mingi te ezala bacomprime misato mine bamela yango 3 jours 4 jours kisi wana ezali toxique ezali mabe na nzoto ya moto soki omeli yango mabe soki omeli yango ebele alors eza kaka monganga to pharmacien moto akoyebisa yo ke kisi oyo okomela yango kaka na mikolo mine to misat kasi soki okei kosenga azithromycine yo moko na pharmacie oyo ezali autorise te eza pharmacie oyo biso tobengaka boutique de la mort okende kokuta kuna ezokoremplir bacondition te ezali pharmacie oyo ministre ya sante asila kopesa ndingisa efongola te alors bapharmacie wana nde tozali kosenga na bakonzi ya mboka bakangela biso bapharmacie wana parce na esika ya kobikisa motu akopesa motu bokono mosusu to akopesa moto liwa lokola pe toyebaka te motu akufeli nini tokendeka kozwa o noko na mboka asili koboma enzoka nde ezali pharmacie wana atekeli na ndenge esengeli te bakisi ebele na kati ya liste ya bakisi na biso na mboka wa esengaka ordonnance bakisi mosusu okoki kosomba sans ordonnance mais il faut ezala na quantité ya moke eza bakisi entre autres nakoki kopesa exemple paracetamol okoki kosomba ngo me bakotekela oyo yango mpe babwate ebele te mpo moto mosusu alingi komiboma akozwa kisi ameli yango ebele oyo babengi overdose bakotuna ye osombaki yango wapi nasombaki yango na pharmacie or pharmacien soki azali ayebi ke kisi par exemple paracetamol okomela yango deux ou trois fois par jour akotekela bwate moko
ndeko Gaston eloko mosusu mpe tomoni na Kinshasa bisika tozali kotambola na nzela bakisi conservation nango eza ya ndenge ya mabe toyebi ke bakisi mosusu esengeli te ezala na esika molunge esengeli ebatelama malamu me okomona bakisi batandi na se na nzela esika molunge ezali makasi
oui na oyo etali pharmacie d'abord ezali ndako oyo bazali kopesa kisi na moto oyo aza na bosenga bwango emi koloba moto oyo azali na bokono oyo azali kooka malamu te nde akokende mpe na esika wana oyo babengi pharmacie esengeli akuta motu moko oyo babengi pharmacien alors ntango azali kofongola pharmacie na ye leta azali kosenga ete akokisa mitindo nyonso esengeli mpo ete afongola pharmacie eni koloba nini esengeli dimension nango dimension enini koloba ete monene nango ekoki kozala te 2 mètres sur 4 un mètre carré nde obengi pharmacie eza na bakondition nango mpo ete ndako yango ezala d'abord monene na ndako wana ndenge ezali monene akokabola yango na biteni ebele mpe il faut bureau ya pharmacien ezala il faut azala na frigo na ye ya kobomba bavaccin ya kobomba bakiso ezosenga ezala na niveau ya malili soki okoti na pharmacie esengeli ezala entre 15 et 25 degré esengeli ezala na climatiseur ntango azali kosala ndenge wana soki courant ekei il faut azala na possibilité wana ya kopelisa groupe pour ke na kati ya pharmacie na ye température ezala malamu mpo kisi oyo tozali komona moi to molunge ebebisaka kisi ezalaki kobikisa yo mpo tozali malade mais ntango ezwi molunge ekoboma yo ekopesa yo bokono oyo ozalaki nango te liboso peut-être omelaki yango mpo ozalaki kobela malaria mais lokola bati yango na esika mabe ezwi moi ezwi molunge ntango omeli yango eke kobebisa foi na yo eke kobebisa rein na yo eke kobebisa cerveau na yo eke kobebisa motema na yo alors ke avant ozalaki na probleme ya motema te nde yango nde tosengi na bato basala bwele bokebi mais kosenga na bato basala bokebi ezali na litomba moko te soki leta na biso congolais asalisi population na ye te leta azali na devoir moko sacré ya kobatela population ndenge moko batindaka bazali kotinda basoda bakende na este batya kimia kuna barebele bakota te bato bafanda kimia bato babika malamu lolenge moko mpe esengeli bakangela biso badepo nyonso na bafrontiere nyonso oyo ezali kokotisa kisi na ndenge esengeli te bamarshe nyonso ezali na zando kuna soki okei na avenu ya bakongo kuna oke okuta bato batandi bakisi kaka na se boye batyeti yango na basashe batyeti yango na bavalise batye na bagode kisi wana bazali koteka yango na ndenge esengeli te mpe bato wana bango nde okomona bazali kozwa bakisi wana bazali kokota yango na badepo okokende boye depo wana azali koteka kisi oyo aza na autorisation ya importation te oyo euti na depin
matondo mingi mama fatu ali masikalala ezalaki bongo pharmacien gaston nzadio ndelo oyo ayanolaki na mituna mpo etali komimelela bakisi mpona koluka kobikisama na covid-19 na sango ya mokili ya lelo tolobelaki etat d'urgence ebakisami mikolo tuku libwa na congo brazzaville bavandi bamboka kikyo libwa na rwenzori na nord kivu bakufi na maboko ya ba adf na bunia bouclage mpona kotala baplaque immatriculation epusani sango ya mokili na biso esuki awa tokutana lisusu na 20h30 mpona édition ya mibale ya sango ya mokili awa tozwaki lisungi ya marius mohunga mpona sango fatuma alimasi kalala asungaki biso mpe PJ Elliot asungaki biso mpe lokola ezalaki wabino edi isango tokutana na 20h30.